болып, он жаштағы отағын болды көрді. Сен кеткен соң Семейден бәрі кетті, жөн көріп Алматыға жөн күлуді. Ринат кетті, соңынан ерте кетті, Фархаттай үміті зор ер құлыңды. Әсемде Астанадан пана тауып, Семейден көшіп кетті ол түбірлі. Кеткенден соң түңіліп Семейдегі ел түңілді. Сен ғана қайын жұртта мәз боп жүрсің, төріңе көшіріп ап төркінің дауға жетесің. Еліңе келін сарай еркелеткен, өлке бұл сезіміңді өртеп өткен. Деп сенің жар жайлауына құс боп ұшқан, қызғымыр қызықтармен келден еткен. Бұйырынды жердебеппен, бірақ дәл сен жердебем деп құлап қолыма, алып кетіп жүрмейіп ердан өтпен. Сарағы сен бақытты келісің ғой, басын мен аяғына көрпе жеткен. Ел басының өзіне келін болдың, еттің деп жүргенімде сол себептен. Ринат мен Фархатта нең бар еді, Семейдің сөз өнерін көркем еткен. Бұрынғылар сіңлісі дәкетуші еді, жағдай жасайды деп өлшегеппен. Тарихта жалғыз келін сен болып тұрсың, ағасы мен інісін еркін кеткен
Шәкір атағын, туылған топырағында, кішкентай балапанымды аунатайын ой. деген жақ жұрттық дейді өренім. Астана жақтан келдім де белгілі айтар өленім. Сол Астанаға ағатай сен өзің қайдан деп едім. Бәлен жерде бақпар деп, астыма дайын тақпар деп, қайқаңдап тұрып бұл жақтан бірінші кеткен сен едім. Аяр өздейтін еліме, өзімнің туған жеріңе, тейдім ме осы көмегін. Өз елге сұлтан болғанша, өз елікте сұлтан боп жүрген тұғына ередік. Ринат пенен Фархаттың көргені талай өнерін, оларда кетті соңынан дедім ме өсіп өнемін. Алдыңғы арба сен болсаң, қажеті жоқ қой сұрақта соңғысының себебін. Ендіге қарындасыңа салмақтың салма тереңін, байбалам салған жана адам бар құдым көріп сарадан, азаматтың ақынның төмендетпегін ой беден. Жерін жоқ шығар бармаған. Екі бірдей шұлығын, бір аяғына кейіп, қызықтарын бар сандаған. Алтай бойы ат іздеп, бірақ та таба алмаған. Қазақтың туы көк қой деп, көктен артығы жоқ қой деп, көк шапанын кейіп, талай да белді шарлаған. Жіптіктей ғана жігітек, әр басқан ізін аңдаған, кескініңізден айналдым, бүгінгі мұна заманның жемқорларынан аумаған. Қарақханың төрінен, Астананың жерінен, бүгінгі дүбір думанға шығын барғандай арлаған. Мал түгілдік баласы бұрылып бері қарашы, айысамын деп ал енді ауып түспеші арбадан. Абайға күнде келмейміз, бұл елді жиі көрмейміз, қол соғып келгенін көрер мен тамсанып қалсын ойы сарбана.
Деп сұрағыз несі болған түрсе қойдың, мәні бар құлағыңды түрсе қойдың. Мен семейден кеткелі 20 жыл, білімін маздатсам деп бірде ойдың. Ринат менен Фархаттай азаматтар абыройлы болдар еді бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін бұл Семейдің. Қолда барда алтынның қадірін емес, басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарын жанына жинай бермей, ақындардың қадірін білсе деймін. Еткенім алты көрдің түздеп жүрміз, аңғалық қылығы да жүздеп жүрміз. Көп шаман киіп алған жем қорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Деп алқайдай жүрген күндіз. Бабаның аңғалдығын әңгіме қып, өзінің төркінін де күлген бұл қыз. Одан да қашып кеткен жездең қайтшы, шапыраштыны келінісіз деп жүрміз. Атамның іздегені аққана ғой, оның несін күлкіп мін деп жүрміз. Ал біздер айдың күннің аманында әлі епті алты жыл іздеп жүрміз. Деп сарағы сен қандайсың, мен қандаймын, ол рас аңғал десең аңғалдаймын. Аңғал деп тағы мені алдамақшы, қалайша қасыласа қамданбаймын. Осы жолы айнаны баспай ақ қой, онсыз да менен көп қой алданбаймын. Бұл жолда қарабылға сала түгін, Аңдар көзі келсе де алданбаймын. Жанарың жан түлеген жып-жылт екен. Талдырмаш құла бойым тіп-тік екен. Баяғы да байсанды айтушым. Сабырың ол кездегі тіп-тік өтін. Шошқасын жүкті көкіп. Шапырашының енді болғаннан соң шапшыға мұна сара мұқты мекен. Екейде елі бақсы бар деп жүйеді. Соның бір түдөнігіп түртті мекен. Емесе жеркеп күлеп ең жылқу айтақын қайнағаннан жүкті мекен. Жақсылардың енді тұлған сара бақсы бардың бірі боп шықты мекен. Құқтан бақсы болсын деп жіберген жоқ. Құлабайды құлдырған құтты мекен. Қыз кезінде қиылып отырмышен. Келінше кез төзінді құртты мекен. Күйеуге тигенінше сақтап жүрген. Сатылып сабырыңыз бітті мекен.
Come on.
туған мекен қара ауыл, ал талаш білем құлыңды. Бұлбұлда шыққан бұл жерден, дүлдүлде шыққан бұл жерден, көтеріп көкке туыңды. Асқа туған қапандай, дұшпаны өтіп қата алмай, тұрсағы алтынын абап бер, мәртебен болсын ой тұмырлы. Ал серік Затбай ағасы, тұрсың ба бүгін бабыңда? Бұл тойға сізде кеп қатсыз шырыңның арнап барында. Мейірбек иран қайыптай шәкірттерін бар жаныңда. Шағаласып солармен тылым жоқ тілмен жағында. Замдеканысың бір жердің біраз билік бар қолында. Сендей деканды көрмеппін, жұмыстың жүрмей жанында, тойдың жүретін қамында. Ақыры келіп қалғасын, ақаттық сөзде болмасын жалында, аға жалында. Тепсініп топқа түскенді, тектілігін барғаныңда. Ағайын серік затыңды, көкбаймен шыққан әріптің көзіндей көріп қабылда. Төккен теріміз көк тиын, ұнасақ болды ауылға. Мың теңгелерін аямай айтысқа келген қауымға. Жетігі жүрде езініп, бұғаудан шыққанын асаудай, бұл құна сөйде бойында.
Сана қыз, сана сөзді сондаймыз ба? Жауап деп мұна сөзді жолдаймыз ба? Шекер қашқан кім тәрбие берді екен ондай қызға? Рахмановқа жезге деп сеніп жүріп, апырай аңғал қазан аңдаймыз ба? Көшкенге соғыс қоңынан бірақ білдіп, отырғызып кеткенін қандаймыз ба? Оны өзімен кетсінші, бірақ енді деп жүрмін басқасынан сорынаймыз ба? Кім мейттал, баш кеймеш деп келінді алды, соларға жанымызды жалдаймыз ба? Тула интересшенге келінді алды, білмеймін қой дейміз ба, қолдаймыз ба? Тәңірден тілейтінім сол жерлерге, қаймана қазағыма қой жайымыз ба? Тәуелсіздік тойымды, күні елден тәуелді болып отырып тойлаймыз ба? Қолдан келер қайратым болмаған соң осындай терең мұңға бойлаймыз да. Құдайдан сұрайтыным жалғыз тілек, бізде башке бишке қолжайдыз баба. Бұл күнде құршылтың сау ішім өлгін, күн көштің құла кердей кісіне өмен. Көкбайлар сабалақ деп дастан жазған, заманда патшазары түсінерген. Ұлықтап Абылай мен хан кенені, асырып ардақтаған мысын елден. Сол Абылай бабаның мерейтойы, аталма ұчақсызбақ ісі демнен. Дәр бейін Абылайға 300 жыл бой, 7 жыл қан майданға түсіп өлген. Баяғыда Абылай түс көріпті, соғысын жорықтана кісі берген. Үстінде баққа шаяп бүйі күріп, налыпты ұрпағымның ісі деумен. Күнінде бұн ойланып жүз толғанам, саража бұл қадымды түсінермен. Сол шаяқмен бақамыз болдық ба деп, Абылай бабамыздың түсінерген. Кейбір зиялының зияны көп. Өткенде елбасыға хат жазды олар, қазақтың бекерек деп сияды деп. Бұл жанды жастар, біздер қуаным еп, қыранның бар екен ғой қияғы деп. Атазанның жетінші бабындағы бес метр деген сөзді тияды деп. қазанға етті сияды деп. Ондайларды қоспаймын сиялыға, өйткен оның сиялы сиялы жоқ. Өз басынан ашалап жүргендердің қорқақтық қылығына ұялы бек. Осынан соң оларды қалай айтам, айбарға абылайдың тұяғы деп айтам. Басылды аппай тулап зорға жүріп. Акимов Максим деген жазған екен, қазақтың мемлекеті болмады деп. Ойынды намыскерлеп бара жатып, Құнанбайдың ұрпағын қорлады деп. Қаймана қазағынды басынады, өйткені оның самсаған орманы көп. Сүйегілдің зорға білет. Бірінді бірін қазақ достық деген Ұлабайдың айтқаны болды әділет. Біріміз қолдайықшы, бірімізді қазақтың қазаққандай қорғаны деп. Бірлігінді тірліктен бейін қойсан, тек сонда отырамыз ол жалы бұбай. Тарихты өзәлімше тәпсірлегем. Кешегі мамай менен тоқтамысты, рухы жасы маған қасқыр көрім. Кенгірбай, Өскенбай мен Ырғызбай би, ақылға алдырмаған ақшын дерем. Мекеге мешіт салған Құнанбайлар, тек тәбірге басыйын тақсыр деген. Кеткен мәшқұр дерем. Ақылбай аға ұя тұра қылды, әкенің жолын қуған жақсы көрем. Көкбай әріп, Әсетпен әлмағанбет, жүріпті абай салған дәстүрменен. Ноқтаға басы сыймай өткен шәкір, тұлпарлай асаулай құныпты бас білмеген. Ешқашанда тастым деген. Тұрсын жұтпай ағамыз олда келді, Алла жаса алпыстан астым деген. Осындай жақсыларды туған жерді айырбастай алмаймын ешкімменен. Сарағы сен досылай жылдап көрсі, ел жұртын күтіп отыр шапсын деген. Тілімен тауға барып тас тұзып ай, тастан беттің қызындай тастым менен ай. Жадыңға түйдің мұнаңы, шежірелі бұл шалғайдың, батырлары да дуалы, ақындары да қырағы, ай сайын дұлан, той құлан, күн сайын қара сойдырған, шығайлы Шыңғыс дауының, маздасын мәңгі ой шырағы. Құдайым, біз ғайыптен біз сара жоқ та, сарадан азатығын дара жоқ па? Қаражан осы менен қоса ағайын, сәбиін жылап жатыр ана жақтырмай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан Серікзат Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.